Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Posljednja pješčana zrnca vremena polako otiču u peščaniku prolaznosti. Godina 2011. i svakdašnjeg kalendara prelazi u dnevnike sjećanja u listare prošlosti. U pješčanom zrnjenju otiče, rekli bismo, i sipi i dio našega života. U posljednjem oproštanem ovogodišnjem izdanju razgovornika mogućom vertikalom ukazujemo na neke teme iz godišnjeg tematikuma. U januarskim izdanjima razgovornika bilježimo 20 godina od smrti pjesnika Vaska Pope i smrt akademika Branka Milanovića. Majsko izdanje razgovornika je radio Fusnota dodjele nagrade Momo Kapor Emiru Kusturici za knjigu pod naslovom Smrt je neprovjerena glasina. U oktobarskom razgovorniku godišnjica rođenja Nobelovca Ive Andrića u godini Piščevih jubileja. A novembarski tematikom razgovornika je sažetak okruglog stola Srpska književnost u Bosni i Hercegovini, a u decembarskom razgovorniku upoznajemo Nestora, 100-godišnjeg Andriju Pregera, poznatog pijanistu i muzičkog pedagoga. Razgovornikom gradimo priču povodom 20 godina od smrti Vaska Pope, klasika naše poezije, čije ime zapamćeno i u imeniku svjetske poezije. Popina opoetizovana uspravna zemlja nagrađena je i nadgrađena poetikom Nepočin polja jezika, simboličkim rezom novosvatanja jezičke alhemije. Popina poetska građevina je od jezički transkribovane tradicije i baštine, bajke i basme, legende i pripriče. U toku tamnih vekova stvoren je zlatni vijek naše književnosti, odgonetao je našu kuću nasred ruma, znak sudbine, života i smrti. Ta kuća opletena je stihom kao lozovom puzavicom i pjesmom koja izvire iz nepojamnih daljina, kako Popa kaže.
Belutak, bez glave, bez udova, javlja se uzbudljivim damarom slučaja. Miče se besidnim hodom vremena. Sve drži u svom strasnom unutrašnjem zagrljaju. Beo gladak, nedužan trup, smeši se obrvom mjeseca. Kaktus. Bode rumeni oblak dlana i kiša laže. Bode užarene jezike, mazgi i sunca i nebo noževima ljubi. Senku svoju ne udaje i vetar lepotom daljina vara. Bode podatna bedra iskusnih noći i nevinih talasa, smeh svoj zeleni ne ženi i vazduh ujeda. Stena koja ga je rodila ima pravo. Bode, bode, bode. Konj. Obično 8 nogu ima. Između vilica čovjek mu se nastanio sa svoje 4 strane sveta. Tada je gubicu raskrvavio. Hteo je da pregrize tu stabljiku kukuruza. Davno je to bilo. U očima lepim, tuga mu se zatvorila u krug, jer drum kraja nema, a celu zemlju treba za sobom vući.
Datum Popine smrti u rodnom Vršcu obilježen je performansom pod naslovom Vasko Popa 20 godina večnosti. Vasko Popa je ovjekovječen u pjesničkom pamćenju poznatog poete Stevana Tontića.
Vaska Popu nisam sreo mnogo puta u životu. Prvi put smo se sreli u jednoj zajedničkoj jugoslovenskoj delegaciji pisaca u Njemačkoj. Bilo je to 1972. godine. Ja sam bio objavio tek jednu zbirčicu pjesama. Boravili smo 10 dana u više velikih gradova zapadne Njemačke. Imao sam sreću da i kasnije boravim s njim u Njemačkoj. To je bilo upravo u godini kada se slavila 200 godišnjica od rođenja Vuka Karadžića i bili smo zajedno na univerzitetu u Göttingenu. Tamo je jedna naša mlada žena, Vesna Cedilko, upravo bila odbranila disertaciju o Vasku Popi, koja je potom objavljena i na njemačkom jeziku. To je, koliko ja znam, do sad u stvari najtemeljnija strukturalistička analiza poezije Vaska Pope. Dva, tri puta sam ga također u Beogradu sretao, mislim da smo jednom ili dva put sjedili u kafani hotela Moskva. Poslednji put vidjeli smo se na sajmu knjiga u Beogradu 1990. godine, kada smo se dogovorili da ja napravim jedan veći izbor iz njegove poezije za onu divnu ediciju U svjetlosti, koja se zvala Branko Ćopić. Pitao sam ga ko da napiše pogovor za taj izbor, jer je on rekao da ga ja sam napravim. On je rekao, pa napiši ti. Međutim, Vasko je već prvi dana naredne godine umro, ali ta je knjiga kasnije objavljena U svjetlosti. Potom su nastupila užasna ratna vremena. Ja se Vaska sjećam sa ljubavlju i s najvećim pijetetom, i on je za mene najznačajniji srpski pjesnik druge polovine 20. vijeka. On je možda jedini u punom smislu svjetski pjesnik ili srpski pjesnik koji je bio veoma uvažen u cijelom svijetu. Poznato je da je on i uticao na neke, osobito anglosaksonske pjesnike. Ja sam za Vaska napisao čak dvije pjesme. Jednu prije 25 godina, koja je objavljena u mojoj zbirci Ring, gdje se zapravo nalaze portreti ili posvete mnogih naših pjesnika pisani u pomalo polemičkom, mada uvijek prijateljskom stilu. U toj, kao i jednoj kasnijoj pjesmi, poslije Vaskove smrti, koristio sam i neke njegove tipične slike. Ja ću sada da pročitam te pjesme. Evo te rane prve pjesme. Vasko Popa, nacrt bajke. U maloj kutiji od mračnoga srebra zlatan mi se sija Vasko Popa. Vasko Popa je oko Sokolovo, a ja sam sjajno krilo Gavranovo. U Popinoj kući živo sunce, u mojoj zaklan mjesec zja. Vasko Popa je dobar, u mene je od zala čar. I svetih je rana on vidar, ja crni sam prišt, kuga i hidar. U Vaska Pope bijeli se dvor, a ja sam od smrti majstor. Noćas ti je tvorče ovaj dole sam, noćas ću da te nacpjevam i poslaću sve svoje zevove u lov i pjesmom ću da ubijam. Druga pjesma napisana je 3 godine poslije Vaskove smrti i u njoj je došlo do izražaja osjećanje ratnim užasima, a i neka vrsta zadovoljstva što Vasko nije doživio sve te užase. Pismo Vasku Popi o 3-godišnjici smrti. Kako je dobro što si otišao. Otišao u tačan čas, ni prije ni poslije. Tačnim odbrojavanjem stiže čun, siđe tvoj trak pred pokolj u mrak. Kako je dobro što si umro, ne umrli. U čas posljednji, dok se to još moglo. Bolju odluku nisi mogao da doneseš, iako tužih za tobom ugovoren sastanak i ognjena vučica tuljaše jezikom maternjim. Misleći na tebe, prilično sam zadovoljan, što te ne srećem na zemlji kojom gazim. Ovdje se ne roje pčele, radosnim napjevom ne poje, ovdje je nož propjevao, prijatelj naroda, mio pobratim. Ne znam zašto, ali nalazim da je velika stvar što si izlaz tražeći na prava udario vrata. Kući se niko ne vraća više, ni mladić, ni lasta, tek sanduk zapečaćen, poljubac čelom da primi. Budi zadovoljan časom koji ti je dosuđen i pomisli na mene što tražim put i način. Nesnosno je biti ovdje, a ne biti pogubljen s onim što mu na tvoje oči zlatnu uzimlju glavu. Najzad si legao u svoju uspravnu zemlju, pastir ranjenih vukova držite kao svoga. Dole ognjeni urlik cijepa nebesa i mrak, potonulo srce učenika, daje ti posljednji znak.
Smrti akademika Branka Milanovića govori akademik Zdenko Lešić, književni kritičar i eseista iz Sarajeva. Lešić u memorijalnoj priči sažima godine poznanstva sa Brankom Milanovićem.
Ja sam, što se kaže, dijelio kruh sa Brankom pokojnim preko 30 godina. Ja sam već bio na fakultetu mladi asistent kad je on došao u Sarajevo i to je bilo negdje krajem 50. godina. I od tada pa sve do rata mi smo dijelili ne baš isti kabinet, ali kabinet do kabineta, ali smo dijelili poslove i dijelili smo život. Ostao mi je u dubokom sjećanju, živom sjećanju, kao izuzetno prijatna ličnost, kao dobar drug, kao dobra duša i istovremeno kao jako radin čovjek, stručnjak u poslu. Naime, on je u to vrijeme se na Filozofskom fakultetu ove književnosti koje smo onda zvali jugoslovenskim nisu izučavale po nacionalnoj podjeli, nego po historijskoj vremenskoj podjeli i on je bio zapravo profesor za, kako se tada to zvalo, realizam. To je podrazumijevalo drugu polovicu 19. vijeka i početak 20. I pokrivao je koliko srpsku, toliko i hrvatsku književnost, podjednako bio zainteresiran za jednu i za drugu i bio stručan i u jednoj i u drugoj. Podrazumijevalo se i neko poznavanje slovenačke književnosti. Ja sam tad već bio na teoriji književnosti i mogao sam procjenjivati njegove vrlo uspješne interpretacije pisaca kraja 19. vijeka. Međutim, njegov pravi izazov i pravo polje koje nekako odgovaralo i njegovoj ličnosti bila su tri velika pisca iz tog perioda. To su naravno njegov zemljak Kočić, Pačorović i Šantić. Kao direktor Instituta za književnost on je i zaslužan za objavljivanje njihovih sabranih dijela, baš sve te trojice. I u tim sabranim dijelima napisao velike predgovore za svakoga od njih. I to su, kako bih rekao, utemeljitelji kasnijeg izučavanja tih pisaca. Osim njih, njegova velika ljubav bio je naravno i Andrić, čijem dijelu, zapravo jednom dijelu njegovog dijela je doktorirao u Zagrebu. I vraćao mu se cijelu svoju univerzitetsku karijeru u Sarajevu, koliko ja znam. Družili smo se zaista i ako ima ljudi kojih ću se sjećati dok sam živ, bit će Branko Milanović, njegova prijatna narav, njegov vedri osmijeh, pomalo šerecki i istovremeno ozbiljnost u svemu što radi.
Razgovornikom akcentujemo ime autora i knjige. Emir Kusturica, Smrt je neprovjerena glasina. Iznenadni bljesak u Gutenbergovoj galaksiji autora prve knjige, najtiražnijeg u proteklih 10 godina i knjige pročitane očima 100.000 čitalaca, je naravno i sociološki fenomen. Emir Kusturica je prvi laureat nagrade Momo Kapor, isto ime na zadužbine. Članovi žirija, pjesnik Rajko Petrov Nogo i književni kritičar Jovan Delić i Branko Stojanović ističu da bi se knjiga, citiramo, najviše dopala Kaporu. Kritičari su nagrađenu knjigu obavili različitim žanrovskim aurama. Autobiografski roman, vijenac priča, spis, autobiografska proza.
Čovjek čije ime nosi nagrada koju danas primam dvostruko je djelovao na moj život. Prvo kao umjetnik, a u posljednjoj fazi njegovog života ostavio je snažan utisak na mene kao čovjek. Kad smo se družili na Mečalniku gdje je volio da boravi, rvao se s bolešću kao junak, a ja sam saznao kako je nastajalo Kaporovo junaštvo. Desilo se to u bombardovanju kad je njegova majka tijelom zaštitila dječaka Kapora i poginula od bombe žrtvujući se za svog sina. Vjerujem da se u tom događaju možete tražiti korijen njegovog, ne samo junačkog, nego i aristokratskog ponašanja. Momo Kapor i ja smo postali prijatelji još u vrijeme kad se nismo poznavali. U jednom goričkom haustoru na periferiji Sarajeva igrali smo poker njego, paša, Dule i ja. Na poziv komšinice Fevze, koja je odlučila da se uključi u borbu protiv organizovanog kriminala, u haustor su upali policajci i uz pendrek lekciju krenuli utvrđivanje identiteta malih delikvenata. Sram te bilo, majku ti balavu, odzvanjali su glasovi policajaca u betonskoj prostoriji. Nisam ništa uradio, čiko majke mi, čulo se nerazgovjetno za pomaganje ispod ruku uzdignuti glava da blokiraju udarce pendreka. Kako se zoveš ti mali? Pitao me brkati policajac i stisnuo me rukom snažno, pa sam je uknuo. Iskrivivši u glavu od bola, rekao sam Momo Kapor. Paša me pogledao u čudu, a njegov je skrivao osmijeh. Drugi policajac i Brko su se zgledali i jedan od njih je rekao, ti mali, stani tamo u čošak. Vadi papire gdje su vam lične, mi smo djeca, tek smo napoli 14 godina. Dok je zapisivao ime Njegoslava Čimovića, Brko se okrenuo prema meni i pitao, šta je tebi Čedo Kapor? Tetak, rekao sam kao i stopa. Sram te bilo da zna teta kako brukaš poštenu porodicu Kapora, lijepo bi se ti proveo. Ajde, marš kući i da te više nikad ovdje nisam vidio. Bio je to prvi put da bježim kući sa posuđenim identitetom, ali mi je godilo. Ne samo zbog toga što nisam dobio batine, obuzimalo me fino osjećanje jer je spas stigao od pisca. Ime Momo Kapor sam čuo dok je majka prepričavala sa komšnicama dnevnik jedne Ane. Ime Čede Kapora se sjećam sa televizije i dnevnika pošto je često presjecao vrpce otvarajući nove fabrike i druga Titova čuda. Ideja o spasonosnoj izmjeni identiteta nastala je iracionalnim vezivanjem onoga što je već postojalo kao rodbinska veza poznatog umjetnika i značajnog političara. Opet nešto što nisam znao, ali policajac jeste. Ubrzo poslije moje privremene izmjene identiteta u našu kuću Šiba Kovarac je donio knjigu Provincijalac, koju je mladiću mog uzrasta imponovalo zbog patika na naslovnoj strani knjige. Kasnije sam sa ponosom kao praški student pokazao naslovnu stranu te knjige kad su se vodile duge studentske rasprave. Često su osporavali postojanje pop arta u Jugoslaviji i da se nismo uveliko razlikovali od ostalih soc zemalja. Momo i njegova knjiga su tada bili argumenti u sazrijevanju, ali i stvaran dokument da je čak i u književnosti postajala tako popularna umjetnost. Ja sam tada Kapora spominjao kao našeg Selinđera. Utoliko mi teže pada što vratari zapadne naučne kulture danas zaboravljaju da su upravo kroz djela Mome Kapora do nas 60. stizali upravo talasi sa zapada. Momo je dočekao novi rat kao najtiražniji pisac, nikomu do počitanosti nije bio ni do koljena, on je izabrao u tom ratu novu ulogu. Htio je da svom narodu bude ono što je njemu bila njegova majka kada je u nacističkom bombardovanju sebe žrtvovala za svog sina. Odlučio je da bude štit i zbog takve odluke često je zanemarivan i nije doživio pažnju koju je zasluživao. Kakav narod, pomislit će dobronamjerni kritičar, stranac, narod čija elita se rasipa sa tako važnim tipovima kao što je bio Momo Kapor. Poslije epizode iz Haustora, kad sam izbjegao policijske batine zahvaljujući identitetu Mome Kapora, sreo sam ga 1979. u zatonu. Prelazeći kraj nekog ostrvca, majka je pitala oca, kad ćeš ti imati ovako nešto? Nikada, odgovorio je otac, ne mogu da izdržavam ni dvosoban stan, jesi li prodala kuću da školujem sina u Pragu i još me pitaš kad ću ja imati ostrvo, Bog s tobom, ženska glava. Samo pitam šta se ljutiš, ovo ti je ostrvo našeg najboljeg pisca Mome Kapora, rekla je Senka. Valjda je naš najbolji pisac Ivo Andrić, naš Nobelovac, ljutio se otac, a majka je zaključila, mislim, odličan pisac koji se najviše čita, insistirala je ona. Julskog popodneva 79. prvi put sam vidio uživo Momu Kapora. Uplovio je na malom čamcu na Zatonski mol. Na očima imao ogromne sunčane naočare, na glavi sjedu kosu, ali sav utegnut kao sajla. Da nije stigao na jeftinom čamcu, pomislio bi da je stigao direktno iz filma gdje je glumio zajedno sa Linom Venturom. Neka žena je vezivala pramac za metalnu šipku, a moj otac je šapatom rekao majci: draga moja, ostrvo koje si mi pokazala je vlasništvo oca ove žene, a ne Mome Kapora. On ti je Bona, naš čovjek boje. Momo se pozdravio s Fajkom Dizdarovićem, drugom sa kojim se znaješ dana kad je radio u Tanjugu. Sa njim je pričao na isti način na koji sam navikao da ga slušam u vrijeme našeg drugovanja na Mečaniku. Kao kakav dječak iz Hercegovine, on je radoznalo zapitkivao: gdje je sada Nijaz? A šta mu rade djeca? Jel se Srđano ženio? Da li je Nenad završio režiju? Zna li on kako je teško postati režiser? Je li on gledao Atalantu Žana Vigoa? Sve sama pitanja koja kasnije vode kraticom u literaturu i koja o Kaporu govori koliko je bilo za njega važno da saznaje biografske podatke likova koji će se u literarnoj arhitekturi lako sklapati u nove likove. Momo kao da nikad nije prestao da sjedi na krilu svog djeda u Hercegovačko ognjište i usluškuje kako stariji uobličuju biografije poznatih i nepoznatih i kao da je kasnije i sam moderne stanove i kuće do kojih ga je dovodio život doživljavao kao nadogradnju na Hercegovačko ognjište, gdje se pored kršnog izgleda najviše vrednuje kako ko priča i ko umije najbolje da drži banku u društvu. Vrhunac te tradicije, po mom uvjerenju, je knjiga Zelena čoja Montenegre, gdje je do savršenstva doveden tradicionalni jezik, ali moderni dokumentaristički pristup književnosti i rasipništvo, tako karakteristično za naše darovite ljude. Mali udio je to knjizi koje potpisuje uvaženi Džunkur, Momo je u ime prijateljstva podijelio na pola. Još jedna potvrda njegove posvećenosti, duhovnosti, književnosti i zanemarivanja postamenta za vlastitu statuu koja bi pojačala njegovu socijalnu funkciju. Kad sam mu pred kraj života na Mečavniku otvorio bar koji nosi njegovo ime, on je bio zahvalan. Rekao mi je: dobro zvuči Kapor bar. A ja samo želim da kažem kako predivno zvuči nagrada Momu Kaporu.
Prvo ime, sinonim nauke. Ime genija i maštara Nikole Tesle. Tesla je figurativno kazano suncem i sijalice, Žiškom maštovitog uma, pomilovao i probudio naš zavičajni planet. Tim naučnim svanućem genije i Smiljana je zadobio planetarno pamćenje za budućnost. Iako su o Teslinom genijalnom umu i umištu, rekli bismo, napisane mnoge knjige, i dalje blješti žarulja tajne njegove višefazne misli. U razgovorniku jedna moguća mozaička priča o nekim nijansama Tesline ličnosti i o koloritnoj dugi njegove genijalnosti. Premalo vremena za premnogo simbolike u trenutku odlaska genija i Smiljana. Međutim, u metaforičkom činu odlaska sija i Teslin božićni dar čovjeku i svijetu. Naime, smilje njegove neponovljive genijalnosti primilo se u vrtu nauke u više ruku na više načina. O Tesli govorimo na nekonvencionalan način, onako kako i priliči naučniku koji je, između ostalog, divlje Nijagarine vodopade pripitomio za dobročinstvo čovečanstva. Radio pričanko o Tesli počinje poznati naučnik, atomski fizičar Vladimir Ajdačić, neobičnim komparativnim promišljajem genijalnosti Mozarta i Tesle.
Tesla je najveći intuitivni genije koji se može jedino uporediti, barem po mom skromnom mišljenju, ne znam šta bi drugi kazali, s jednim drugim genijem, to je sa Wolfgangom Amadeusom Mozartom. Po čemu mislim da je on veliki genije? Einstein je strpljivo, mukotrpno radio na svojim teorijama, popravljao, koristio pomoć drugih ljudi. Dok je recimo Mozart, kad je komponovao svoje dela, on ih je video u svom duhu i on nije pisao note kao što drugi pišu od leva na desno, notu po notu. On je praktično imao to holografski zapis, ovi, da kažem, on je mogao odjednom to da izbaci. I kad je Salieri to video kako je ovaj, bez jedne ispravke, da je sve to iz prve ruke, on je od zavisti skoro presisao. E, takav je bio i Tesla. Ono što zaprepašćuje kad gledate u originalu Tesline zabeleške, radove i ostalo, vi vidite da sve to se izliva kao da je to neki božanski dar, da to izlazi. Njegovo svako delo je bilo već završeno u mislima, u duši, i on nikad nije popravljao nešto da sada on odjednom zaključi da ovo radi ili ne. Pošto on posle stvaranja, da kažem, beležio, onda je sve to bilo u jednom redu i on je crtao. Možda bi bilo interesantno da vam ispričam kakav je to bio genije. Izvodeći eksperimente u Colorado Springsu, negde krajem prošlog veka, 98. godine, on je došao do jednog saznanja da kada, zato je otišao u Colorado Springs, jer tamo strašno munji gromovi udaraju, da kada grom udari, da bi zbog određene rezonance neke koje on predvideo, trebalo da se pojavi eho toga groma kroz neko vreme. I onda je gledao na voltmetru koji je sam napravio, vrlo sedljivom voltmetru, prvi udar groma i sad gleda. Gledao je netremice pola sata. I očekivao je da se pojavi eho kroz oko pola sata. Posle 28 minuta javio se eho toga groma, pa posle drugih 28 minuta ponovo. Dakle, zamislite čovjeka koji ima takvu determinaciju, takvu rešenost i tako je uveren u svoje saznanje da on sedi pola sata, gleda, razume se to, to bi nekom nehatnom naučniku promaklo i ne bi gledao. Kažu mi, u deću gledam pola sata, da izmislim pisač, pa da to, ne. On je znao da će se to desiti. On je bio svestrano nadarin, on je kao dete već pokazivao čudesne sposobnosti.
Radio Didaskalija datuma u kalendaru vremena. 9. oktobra 1892. rođen Nobelovac Ivo Andrić, peropisac budućnosti predviđenom i najavljenom prošlošću. Čitati Andrićeve knjige, mišlju razgorjeti žeravicu njegovog teksta, znači zapravo biti na sunčanoj strani ljepote literarnog duha na izvoru opoetizovane mudrosti. Razgovornikom nadgrađujemo radio temat u Andrićevoj godini jubileja, 50 godina od dodjele Nobelove nagrade i 100 godina od publikovanja prve pjesme. U razgovorniku brojevi Andrićevog rođendana iskre, rekli bismo, u novu temu. Nedodeljivanje Andrićeve nagrade za 2011. godinu. Kako žiri tvrdi da ove godine nema knjige za nagradu dostojne Andrićevog imena i poetičkog imperativa, čućemo davni Andrićev karakteristični glas. Fragment rane priče Danak u krvi u Piščevoj interpretaciji i neke poetičke odrednice fenomena život, igra, književnost.
Već je šesta godina prošla od posljednje kupljenja ovog Danka u krvi, zato je ovog puta izbor bio lak i bogat. Bez teškoća nađen je potrebni broj zdrave, bistre i naočite muške dece između 10. i 15. godine. Iako su mnogi roditelji skrivali decu u šumu, učili ih da se pretvaraju, da su maloumni ili da hramlju, odevali ih u dronjke i puštali u nečistoći samo da izmaknu aginom izboru. Neki su i stvarno sakatili rođenu desu, sekući im po jedan prst na ruci. Izabrani dečaci otpremani su na malim bosanskim konjima u dugoj povorci dalje. Na konju su bila dva pletena sepeta, kao za voće, sa svake strane po jedan i u svaki sepet stavljan je po jedan dečak i sa njim mali zavežljaj i kolut pite, posljednje što nosi iz očinske kuće. Istih sepeta koji su se jednomerno klatili i škripali, virila su sveža i preplašena lica ugrabljenih dečaka. Neki su mirno gledali preko konjskih sapi, što je moguće dalje u rodni kraj. Neki su jeli i plakali u isto vreme, a neki su spavali sa glavom prislonjenom u samar. Na izvesnom odstojanju od posljednjih konja, U ovom neobičnom karavanu išli su raštrkani i zadihani mnogi roditelji ili rođaci ove dece, koja se odvode zauvek da u tuđem svetu budu obrezana, potučena i da, zaboravivši svoju veru i svoj kraj i svoje poreklo, provedu život u janjičarskim odama ili u nekoj drugoj višoj službi carstva. To su bile većinom žene, ponajviše majke, babe i sestre otetih dečaka. Kad bi se suviše približile, agini suarije bi ih rastarivali udarcima svojih bičeva, nagoneći na njih konje uz glasno alakanje. One bi se tada razbežale i posakrivale u šumu pored puta, ali bi se malo posle opet sakupljale iza povorke i naprezale da suznim očima još jednom ugledaju iznad sepetke glavu deteta koje im odvode. Naročito su uporne i nezadržljive bile majke. One su jurile, gazeći žustro i ne gledajući gde staju, razdrljenih grudi, raščupane, zaboravljajući sve oko sebe, zapevale su i naricale kao za pokojnikom. Druge su raspamećene, jaukale, urlale, kao da im se u porođajnim bolovima ponovo cepa materica i obnevidele od plaća naletale pravo na suarijske bičeve i na svaki udarac biča odgovarale bezumnim pitanjem: kud ga vodite, kud mi ga vodite. Neke su pokušavale da razgovetno dozovu svoga dečaka i da mu daju još nešto od sebe koliko može da stane u dve reči. Neku posljednju preporuku ili opomenu na put. Rade, sine, nemoj majke zaboraviti. Ilija, Ilija, vikala je druga žena, tražeći očajno pogledom poznatu dragu glavu, i ponavljala je to neprestano kao da bi htjela da detetu useče u pamet to ime koje će mu već kroz koji dan biti zauvek oduzeto. Ali put je dug, zemlja tvrda, telo slabo, a Osmanlije moćni i nemilosrdni. Malo pomalo te žene su zaostajale i zamorene pešačenjem, gonjene udarcima, jedna pre, druga posle, napuštale bezizgledan napor. Ovde, na Višegradskoj skeli, morale su da zastanu i najupornije, jer ih na skelu nisu primali, a preko vode se nije moglo. Tu su mogle mirno da sede na obali i plaču, jer ih niko više nije gonio. Tu su čekale kao okamenjene i neosjetljive za glad, želj i studen, sve dok ne bi na drugoj obali reke još jednom ugledale otegnutu povorku konja i konjanika, kako zamiče ka dobrunu, i u njoj još jednom naslutile rođeno dete koje im gine iz očiju.
Verujem da je i igra, i varka, i tajna, ali pre svega ja mislim da je život bitka koju svaki čovjek i svi ljudi zajedno vode na zemlji dok su živi. Uostalom to potvrđuju svi drevni filozofije, da je život čovjeka bitka na zemlji. Ne znam kako je sadržavna, ali što se pisca tiče, ja mislim da on po prirodi svoga poziva ne može biti neutralan, jer čovjek koji daje sliku sveta i ljudi oko sebe i problema koji te ljude muče, on svakako daje i svoj stav prema svetu i prema tim ljudima i prema tim problemima. Mislim da je najbolje odgovor na to pitanje tražiti iz onoga što pisac piše, jer i tu se vidi vjerovatno i njegov stav i njegov odnos prema svetu i ljudima.
Radio Pusnota okruglog stola Matice Srpske u Republici Srpskoj pod naslovom Status srpske književnosti u Bosni i Hercegovini. O značajnoj i, rekli bismo, nakon mnogo godina probuđenoj temi iz različitih rakursa govorili su teoretičari, književni kritičari i književnici. Vaspostavljen je verbalni most između nekada i sad, zbog tačnije prikazane zbilje srpske književnosti u Bosni i Hercegovini i tačnijega čitanja i tumačenja njenoga statusa. Nakon Dejtonskog potreban je i figurativno rečeno književni sporazum koji je između ostalog započeo aktivnostima o zajedničkim programima tronacionalne lektire. Kao i u političkoj realiji, paradoksi i kontraveze su i u odnosima triju književnosti u Bosni i Hercegovini. Akademik Svetozar Koljević intonirao je okrugli sto inspirativnom pričom o našim kulturološkim i inim razlikama, o ustrojstvima i rajstrojstvima, figurativno rečeno. Koljević je tu disharmoniju objašnjavao komparativnom pričom o nekim drugim književnim analogijama, irsko-engleskim ili englesko-američkim, na primjer, predlažući dvojno državljanstvo i u književnosti.
Naravno, mi smo uvek izuzetni. Pa, mislim da nema nigde na svetu analogije da su tri naroda na zajedničkom jeziku stvarali tri različite književnosti. Pitanje prividno postaje još problematičnije s obzirom na udovanja nekih teorija o jeziku. Jer neki danas insistiraju na tome ne samo da imamo različite nacionalne nazive za zajednički jezik, nego da imamo i različite jezike. Niko od njih u praksi naravno u to ne veruje. Pogledajte recimo kako je u Larusovoj enciklopediji obrađena švajcarska književnost. Tu su tri kolone. Na nemačkom, na francuskom, na talijanskom jeziku. Naravno, svaka od tih književnosti pripada velikim delom i u svojoj suštini svoje matične književnosti. Ali kod nas nisu u pitanju različiti jezici, nego je u pitanju možda nešto što ljude još više deli od različitih jezika. To su velike evropske, pa i svetske, ako hoćete, kulturološke granice. Granica između katoličanstva i pravoslavlja, Poljske i Rusije. Granica između islama i hrišćanskog sveta. To su velika kulturološka razgraničenja. U tim razgraničenjima nemoguće je bilo i očekivati da ih na istovetan način doživljavamo svoju istoriju i da je tumačimo kroz nekoliko zadnjih vekova. Svako ima svoj pogled i svako ima, što je još bitnije, svoj doživljaj tradicionalno utemeljen te istorije. Što se tiče srpske književnosti u Bosni i Hercegovini, jasno je da ona nosi još jedno veliko obeleže svekolike srpske književnosti. To obeleže je regionalizam. Najveće vrednosti srpske književnosti su vekovima stvarane tako što su poticale i zabačeni sa ili bez navodnika sredina, pošto su centri bili pod okupacionim starateljstvom i usmeravanje. Ako pogledamo u tom okviru srpskog književnosti u Bosni i Hercegovini, ako čak preskočimo ono pitanje stečaka na kome se sporimo, ono o čemu se ne možemo sporiti, svakako je narodna književnost koja je u svekolikoj srpskoj književnosti utemeljena na njenim najvećim vrednostima. A to su pesme Tešana Peodrugovića, Filipa Višića, starca Milije, dakle nešto što je kamen temeljac srpske književnosti na svim njenim vrhovima. Od Njegoša do Andrića i što je sasalo u Bosni i Hercegovini. Dalje, neki od najvećih srpskih pesnika, Dučić, Aleksa Šantić i u novije vreme Rajko Nogo, Đorđe Sladoje, koji su dobili najveća moguća srpska priznanja za pesnička dostignuća Žičku Hrisovolju, takođe su sa ovog tla. A u prozi tu je gromadni, u više pogleda gromadni, Kočić, tu je Svetozar Ćorović, tu su Branko Ćopić, Ivo Andrić. Dakle, kičma, da tako kažem, svekolike srpske književnosti. I u drugim pravcima je srpska književnost u svojim krajnjim dometima regionalnog ishodišta. Koliko je tak regionalan Njegoš? Da ne govorimo o Bori Stankoviću. Ili da bacimo pogled na Danila Kiša, Aleksandra Tišma, koji su se opredelili za pisanje u tradiciji i na osnovama srpskog jezika i književnosti. Naravno, imajući to u vidu, moramo pogledati sporne dodirne tačke. Kao da smo osuđeni da u svim dodirnim tačkama doživljavamo neke sporne tačke. To nije možda uvek baš neminovno. Najočiglednije sporne tačke bile bi recimo Meša Selimović i Skendar Kulenović. Meša Selimović je u svojim prvim posleratnim pripovetkama, partizanskim pripovetkama, pisao neutemeljen posebno ili neposebno naglašen u bilo kojoj od različitih etničkih tradicija u Bosni i Hercegovini, ali njegovi krajnji dometi, njegovi vrhunski romani od Drviše smrti, Tvrđave i drugih, duboko su utemeljeni u kulturnim obrascima islamske kulture. Pa nema razloga možda da čak i u književnosti ne uvedemo koncept dvojnog državljanstva, pa da ga posmatramo i u okviru srpske i u okviru bošnjačke književnosti. Ne kao neku spornu tačku oko koje treba da se svađamo, nego kao neku zajedničku dodirnu tačku. I ako pogledamo kako to izgleda kod drugih, vidjet ćete da, recimo između Engleza i Iraca, kod kojih postoje duboki antagonizmi. Englezi su dovoljno dugo vladali Irskom, pa nisu na kraju znali kako da je raskomadaju. Pa kad su upitali Churchill na kraju Drugog svjetskog rata, dobro, vi kažete se, ovo je rat, označava kraj svih ratova, ali kad će se završiti rat u Severnoj Irskoj? Churchill je odgovorio, znate, to je u pitanju verski sukob. Ja sam uveren da će on biti rešen na strašnom sudu. Ali, Jonathan Swift, James Joyce, William Butler Yeats su nezaobilazna imena, možda najveća imena svog vremena, kako u svim istorijama irske književnosti, tako i u svim istorijama engleske književnosti. Ako pogledate američku i englesku književnost, vidjet ćete da u istoriji svake od njih figuriraju vrlo visoko i Henry James i Thomas Stearns Eliot, koji su proveli svoje formativne godine u Sjedinjenim američkim državama, ali čije je stvaralaštvo obeleženo tim mostom ili možda ponorom između Sjedinjenih država i Velike Britanije ili bar njihovih tradicija. Ne vjerujem kad biste danas upitali bilo koga od tih pisaca koje sam naveo, pisaca s dvojnim državljanstvom, da bi se on danas ljutio što je i u jednoj i u drugoj književnoj tradiciji. Konačno, smisao književnosti je možda i u tome ne samo da nas osvešćuje za smisao za život ili smisao života, nego i u tome da spaja ljude, a ne da bude jabuka razdora, ponajmanje jabuka razdora mišljena u isključivo političke svrhe.
Večerašnje izdanje razgovornika u nekoliko ima drugačiju radio formu, zahvaljujući izabranom gostu, stogodišnjem nestoru među našim umjetnicima, Andriji Pregeru, poznatom pijanisti i muzičkom pedagogu. U razgovoru sa Maricom Lalović, Andrija Preger, figurativno rečeno, priča svoj život uljepšan muzikom i muziku uljepšanu životom. Preger govori i o fascinaciji i recepciji muzičke ljepote, o punoći života intoniranoj muzičkim miloštama, darovima i uzdarima.
Gospodine Preger, tokom karijere sarađivali ste sa velikim brojem dirigenata, domaćih i stranih, i sa brojnim muzičarima. S kim ste najviše voljeli da svirate?
Pa imao sam dva partnera s kojim sam, tako reći, skoro 30 godina zajedno svirao. Jedan bio Henrik Schering, violinista. On je tražio da sa mnom svira. a drugi je čelista Andre Navara, koji je bio otprilike mojih godina i tako. Jako smo bili slični, volio je i ženski rod i dobru hranu i zabavu i mi smo bili otprilike istih godina. I ova dva partnera su mi bili stalni partneri kad su dolazili na turneje u Jugoslaviju, bivšu Jugoslaviju, i to je trajalo desecima godina, mislim blizu 30 godina sam ja nastupao upravo sa tim, a i drugima, recimo kao Ruđero Ricci, Janoš Štarker, velike zvezde, znate, Kogan, Leonid Kogan, s njim sam isto nastupao. Sećam se da je on bio, u Ohridu smo zajedno nastupali. On je bio veliki tremiste i na tom ohridskom letu, to se prenosilo, kad smo svirali tamo u crkvi Svete Sofije, on je imao tremu ko da svira u Londonu. Jako dobro se pripremao. Imao je svoje hobije. Imao je jedan Mercedes 600 koji mu je sama fabrika poklonila i dolazio je specijalni mehaničar da mu održava. I on mi kaže, Rusija je velika, ima mnogo širokih putova, a malo saobraćaj. Onda ja sednem u moja kola i vozim 200 na sat.
Urednik i voditelj razgovornika Milenko Stojičić. Tonska forma emisije Dragan Šukalo.